Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Kraj kampanje. Od ponoći na snagu stupa predizborna tišina. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uručilo protestnu notu ambasadoru Hrvatske zbog izjave šefa diplomatije Mira Kovača. Rusija zadržala znatno vojno prisustvo u Siriji, iako je objavila delimično povlačenje svojih trupa, kaže generalni sekretar NATO. U Skoplju večeras, na istom mestu, građanski protest i kontraprotest. Otkazan sastanak političkih lidera u Beču. Vreme do kraja dana sunčano, s temperaturom do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti Rašu Nedeljkova iz posmatračke misije Građani na straži, koji povodom učešća predsjednika Nikolića na predizbornom mitingu SNS-a u Kragujevcu, uprkos tome što je zamrzao funkciju u stranci, kaže da ne postoji zakon koji bi to zabranio. Ipak komentariše.
Očigledno u ključnim trenucima poseže koracima koji misle da će pomoći opciji koje ga je u stvari dovela na poziciju predsjednika.
U Beogradu je ponovo svakog dana sve više izbeglica, više nego ranije zbog zatvaranja balkanske migrantske rute, prepušteni su švercerima ljudi.
We don't know, but it's up to the smugglers.
Ne znam kako ćemo dalje, sve zavisi od krijumčara koji će nas preuzeti kod granice. Ne znamo ko su ti ljudi, sve se dogovara preko telefona. Planiramo da krenemo preko Mađarske što pre.
As fast as we can.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 21. april. U ponoć počinje predizborna tišina u Srbiji, do kada stranke i koalicije koje učestvuju na izborima 24. aprila mogu da se bave predizbornim aktivnostima. Predizborna tišina trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedjelju u 20 časova. Tokom tog perioda zabranjena je izborna propaganda preko sredstava javnog informisanja, održavanje javnih skupova, objavljivanje procjena izbornih rezultata, slanje poruka biračima i postavljanje propagandnog materijala stranaka na udaljenost manju od 50 metara od biračkog mesta. A u fotofinišu, u predizbornu kampanju, uključio se i predsjednik Tomislav Nikolić. Na predizbornoj konvenciji Srpske napredne stranke u Kragujevcu Nikolić je poručio.
Danas želim svima jasno i glasno da kažem da želim da pobedi Srpska napredna stranka na ovim izborima.
Povodom učešća Nikolića na predizbornom mitingu naprednjaka u Kragujevcu, uprkos tome što je zamrzao stranačku funkciju kada je postao predsjednik države, Raša Nedeljkov iz posmatračke misije Građani na straži za Radio Slobodna Evropa kaže da, bez obzira na to, ne postoji regulativa koja bi zabranila predsjedniku Srbije da učestvuje u izbornoj kampanji.
Tačno je da je on skladao sa nekim demokratskim pravilima i običajima, zamrzao svoj mandat, ali očigledno u ključnim trenucima poseže koracima koje misle da će pomoći opciji koje ga je u stvari dovela na poziciju predsjednika.
Nedeljkov kaže i da su njihovi posmatrači zabeležili i slučajeve spajanja funkcionerske i stranačke kampanje, korišćenja javnih resursa u stranačke svrhe, kao i navode o kupovini glasova i pritiscima.
Ono što je obeležilo ovu kampanju jeste i funkcionerska kampanja, naročito na lokalu, da kada se koriste javni resursi, gde se grubo spajaju javne funkcije u javnim preduzećima ili lideri opština ili gradova, koriste poziciju tu kako bi promovisali svoju stranku ili svoju koaliciju sa kojom učestvuju na izborima. To nije nešto što se može seći samo za jednu političku opciju, to je nešto što je prisutno u svim okruzima u Srbiji. Dakle, trend koji pokazuje da ne postoji dovoljno snažni mehanizmi koji bi sprečili učestvovanje funkcionera u kampanji aktivno. Pored toga, mi smo imali slučajeva gde su određene opštine slale promotivni materijal za određene stranke sa sve pečatom i u kovertama štampanim, odnosno plaćenim od strane opština. Imali smo prostori koji su iznajmljivani ili davani različitim partijama koje su bile bliske vlasti. Dakle, to su sve slučajevi koji oslikavaju jednu neravnopravnu kampanju u kojoj, ukoliko ste u vlasti, imate više resursa i ti su se resursi koristili obilato u različitim delovima Srbije od strane različitih aktera.
Rekao nam je Rašo Nedeljković, posmatračke misije Građani na straži, a pred sam kraj kampanje tenzije su veoma visoke. Opoziciona demokratska stranka tvrdi da aktualna vlast namerava da pokrade izbore. Kao dokaz navode pozive za glasanje s lažnim prebivalištima, dok vladajući naprednjaci to nazivaju lažima i pokušajem uznemiravanja javnosti. Politički direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, Đorđe Vuković, za Radio Slobodna Evropa kaže da nema indicija da se pokušava krađa izbora na državnom nivou.
Često postoje u politici ono što se zove strategija za veče i bez strategije za ujutru. To mi sad čini se ova strategija oko krađe na izborima, ali ne treba zaboraviti da je ta strategija svojevremeno imala veliki uspjeh kada je primjenjivala Srpska napredna stranka.
Pre 4 godine, naime, između dva kruga izbora, Srpska napredna stranka je podnela krivične prijave protiv NN lica zbog krađe glasova. Nadležno tužilaštvo je prijavu odbacilo, naprednjaci su uspjeli da postignu dogovor sa socijalistima o formiranju vlade, Nikolić je pobedio na predsjedničkim izborima, a Đak s listićima javnost je zaboravila.
Kao i pre 4 godine, tako i danas, mi možemo da govorimo o sljedećim stvarima, da mi imamo neuređenu državu, da u neuređenoj državi ima milion propusta i da tih milion propusta se vidi najčešće u onom što je svima značajno, a to jesu izbori. Dakle, mi sad možemo na milion mjesta da nađemo šta su sve propusti u izbornom procesu, ali je jako teško napraviti takav okvir u kome ćemo mi moći da kažemo da je neko, pre svega stanovište izvršne vlasti, organizovano od strane države to sprovodio i pravio. Dakle, nisam siguran da za to imamo ozbiljnih indicija, niti za to možemo da bilo čime ozbiljnije dokažemo. Dakle, govorim to i 2012. govorim i 2016.
U međuvremenu epilog dobija afera sa falsifikovanim listama. Policija je saopštila da je podnela krivične prijave protiv dve osobe zbog sumnje da su falsifikujući pečat Osnovnog suda u Šapcu overila više falsifikovanih izjava birača za podršku izbornih lista dve stranke. Predsjednik RIK-a Dejan Đurđević za RTS je tim povodom rekao.
To jest jedna od karakteristika ovog izbornog procesa, to se nije dešavalo ranije ili se nije dešavalo u toj meri da negde preko 15.000 izjava birača koje podržavaju izbornu listu bude falsifikovano. Neformalna saznanja koja mi posjedujemo jeste da su predstavnici tih lista zvani na razgovor u policiji i danas smo mogli pročitati u medijima da su protiv nekih predstavnika izbornih lista podnete i krivične prijave.
Inače, što se tiče same predizborne kampanje koja se večera završava, Đorđe Vuković iz CESID-a ocenjuje da se po svojoj korektnosti, odnosno nekorektnosti, nije preterano razlikovala od prethodnih.
Dugo kod nas u Srbiji ta politička kultura odiše nekorektnošću. Nisam ni očekivao da će ovo izborno kampanje da bude nešto spektakularno pristojno, ali također s druge strane ona nije spektakularno nepristojna. Dakle, nije se ovo nešto, nije, bar do sad nije odudaralo značajno od onog što jesu bili neki prijašnji izborni procesi, ali generalno vlada jedna demokratska nekultura.
Rekao nam je Đorđe Vuković. Širu priču potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Moj izbor 2016.
Moje ime je Gordana Kovačević, ja sam lekar u penziji. U svakoj zemlji normalnoj, ja se ovaj ne mogu da smatram nenormalnom, mada imam razloge za to, ali ne mogu, obaveza je da se izađe građanska na izbore. Odaberi koga hoćeš, ali da izađeš, moraš. Teško je odabrati. Nisam odabrala, jer za sad sam u fazi neodabiranja. Mnogo je neistina, a ja imam dobro pamćenje. Jako dobro. I volela bih da izgubim to pamćenje. Mnogo vole vlast. Svi su narcisoidni. Svi su narcisoidni. Pogledajte predizborne kampanje, pogledajte. To narcisoido, narcisoida. Gledajte me. Ja pametan, ja lep, moja partija najpametnija, moja partija najlepša. Ne vidim ni da su toliko lepi, ni da su toliko pametni. Ja mislim da penzioneri vode jednu pogrešnu strategiju. A penzioneri davno kukaju za neki hleb, za neko mleko, pa te nemaju čokoladu da kupe unučićima, pa te su gladni. A ne uzimaju u obzir da su moćno glasačko telo. Moćno.
Moj izbor 2016.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uručilo je protestnu notu ambasadoru Hrvatske u Beogradu Gordanu Markotiću zbog izjave Mira Kovača, ministra vanjskih i evropskih poslova, u kojima se, kako saopštava srpsko ministarstvo, vređa i omalovažava Republika Srbija. Ministarstvo precizira da je Kovač primjenu zakona Srbije opisao rečima povijesna perverzija, te da se Srbije implicira da je država iz koje su potekli planovi za ratove 90-ih. Bivši nemački kancelar Gerhard Schröder stigao je u Beograd gdje se sastao s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem na radnom ručku sa domaćim i stranim privrednicima i mladim preduzetnicima. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da se steže obruč oko ubice pevačice Jelene Krsmanović i dodao da policija situaciju ima pod kontrolom. Drugi detalje nije izneo da ne bi, kako je rekao, narušio dalji tok istrage. Prethodno je premijer Aleksandar Vučić izjavio da će ubica biti uhapšen u narednih 48 sati. Telo Jelene Marjanović pronađeno je 3. aprila u kanalu u beogradskom naselju Borča.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Rusija je zadržala znatno vojno prisustvo u Siriji, iako je objavila delimično povlačenje svojih trupa, rekao je to u Ankari generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg.
Uprkos najavi djelimičnog povlačenja, vidimo da Rusija uspostavlja značajno vojno prisustvo u znak podrške Asadovom režimu u Siriji. Sirijski prekid vatre je pod pritiskom, ali i dalje ostaje najbolja baza za pregovore i mirno rješenje krize.
Sve je više dokaza o tragediji na Mediteranu u kojoj se prošlog vikenda, prema još nepotvrđenim informacijama, utopilo oko 400 ljudi. Neki od preživelih koji su stigli do obala Grčke tvrde čak da bi tragedija mogla biti i veća, odnosno da se u pokušaju da iz Libije pređu u Italiju utopilo i 500 ljudi. Istovremeno u Ankari prvi čovjek NATO saopštio je da se značajno smanjio broj izbjeglica i migranata koji stižu u Europu preko Egejskog mora, ali upozorio da bi se ruta mogla promijeniti. Priredila Biljana Jovićević.
Neke od preživjelih migranata koji su iz Libije pokušavali preći u Italiju pokupili su trgovački brodovi i doveli do obale Grčke i oni su predstavnicima UNHCR-a ponudili svjedočenja koja idu u prilog tvrdnjama da se u Sredozemnom moru prošlog vikenda dogodila velika tragedija.
Još uvijek nije jasno koliko je ljudi bilo na brodu kada je potonuo. Svjedoci koji govore o tome kažu da je bilo oko 500 ljudi. Posljednjih sedmica smo vidjeli dramatično povećan broj ljudi koji prelaze iz Libije u Italiju i strahujemo da je to početak sezone. Vrijeme se poboljšava i sve više ljudi će pokušavati da pređu.
Rekao je portparol UNHCR-a William Spindler. Među 41 preživjelom osobom su Somalici, Etiopljani, Egipćani i Sudanci. Oni su ispričali da su bili na brodu na kojem je bilo oko 200 ljudi kada su se susreli sa mnogo većim, na kojem je bilo mnogo više ljudi na otvorenom moru, koji je potonuo dok su krijumčari premještali ljude sa broda. Potom su ih ostavili same, bez hrane, danima, dok nisu spašeni. Ako se potvrdi ova informacija, bit će to najveća tragedija od početka izbjegličke krize. Dok dramatično raste broj onih koji se sa afričkog kontinenta, najčešće iz Libije do Italije, pokušavaju domoći Europe, značajno je smanjen broj onih koji su iz Turske preko Egejskog mora pokušali ući u Grčku. Potvrdio je to i prvi čovjek NATO-a Jens Stoltenberg na preskonferenciji u Ankari, gdje je izbjeglička kriza uz borbu protiv terorizma glavna tema razgovora sa turskim zvaničnicima. Strategija u slopu dogovora Europska unija i Turska, u kojoj su pomorskim patrolama uključene i NATO snage, očigledno daje rezultate u smanjenju priliva migranata.
Potvrđeni su naši kolektivni napori i uspjeli smo napraviti razliku. Moramo ostati fleksibilni jer krijumčari mogu promijeniti svoje rute veoma brzo.
Rekao je Stoltenberg na konferenciji za medije sa turskim ministrom vanjskih poslova Melutov Çavuşoğlu-om, naglašavajući da ključ konačnog rješenja ostaje zaustavljanje rata u Siriji.
Migrantska izbjeglička kriza demonstrirala je koliko je hitno pronalaženje mirovnog rješenja za sirijski konflikt,
poručio je prvi čovjek alijanse.
U nastavku ćemo govoriti o izbjeglicama koje su stigle do Srbije, ali pre toga kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Kraj kampanje, od ponoći na snagu stupa predizborna tišina. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uručilo protestnu notu ambasadoru Hrvatske zbog izjave šefa diplomatije Mira Kovača. Rusija zadržala znatno vojno prisustvo u Siriji, iako je objavila delimično povlačenje svojih trupa, rekao generalni sekretar NATO. U narednim minutima čućete i kakva atmosfera u Skoplju pred večerašnji protest i kontraprotest. Naša novinarka iz makedonske prestonice javlja.
Četvrtak bi za Makedoniju mogao biti obeležen kao novi dan D.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se izbjegličkoj krizi. Odmah nakon početka primjene sporazuma između Evropske unije i Turske o deportaciji migranata iz Grčke u Tursku, njihov broj u prihvatnom centru u Preševu počeo je da se smanjuje i sada se u tom kampu, u kome ih je početkom aprila bilo oko 600, nalazi oko 200 ljudi. Međutim, prema nezvaničnim informacijama, ponovo je proradila takozvana balkanska ruta, kojom migranti sada putuju ilegalnim putevima uz pomoć krijumčara. Branko Vučković.
Valora Rifi iz Kancelarije za mlade u Preševu kaže za radio Slobodna Evropa da balkanska ruta verovatno i dalje funkcioniše, ali sada ilegalnim kanalima, s tim što njom više ne putuju hiljade ljudi, kao pre zatvaranja granica.
Moje privatne mišljenje je da balkanska ruta nije zatvorena, mislim sad ta ruta ilegalnom putu je već još otvorena, osim što je sad košta više nego prekad su bio ovako zvanično otvoren. Po mojim mišljenju oko više od 200 ljudi svaki dan prođe iz Grčke u Makedoniju pa iz Makedonije kod nas i tako ide dalje do Nemačke.
Prema njegovim rečima, zbog toga se i broj ljudi u prihvatnom centru u Preševu svakodnevno smanjuje, jer oni uprkos brojnim preprekama uspevaju da pronađu način za nastavak puta prema zapadnoj Evropi.
Otprilikom sad u privatni centar u Preševo, ovdje su oko 200 ljudi. Mislim da većina od njih su već u Mađarskoj.
Pretpostavlja se da su migranti odustali i od puteva koji vode preko Bugarske i vratili se na brže saobraćajne pravce dolinama Vardara i Morave prema Beogradu i dalje prema severu. Prema navodima Vesne Todorov, sekretarke Crvenog krsta u Dimitrovgradu, u tom gradu u proteklih 7 dana nije registrovan ni jedan jedini migrant.
Zadnjih nedjelju dana nema migranata, pre nedjelju dana je bilo neke manje grupice. Mi smo tu samo znači na poziv policije ako nas oni pozovu i da pružimo tu neophodnu pomoć, ali ne znam zbog čega je zastoj i gdje se oni trenutno nalaze.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A oko 100 novih izbjeglica svaki dan stigne u Beograd na svom putovanju ka zemljama zapadne Europe, a nakon zimskog zatišja i zatvaranja, zvaničnog zatvaranja balkanske migrantske rute, uglavnom dolaze preko Bugarske ili s juga nakon zadržavanja u Preševu. Javlja Zoran.
Aman Muhammad, 18-godišnjak iz Kabula, sa nekoliko sunarodnika u parku kod ekonomskog fakulteta čeka vezu za odlazak u Njemačku preko severne granice.
We going to Hungary by bus.
Idemo autobusom do Mađarske, više nemamo para za taksi. Tako smo došli iz Preševa gdje smo bili oko mjesec dana jer su granice za nas zatvorene. Čuli smo da puštaju samo porodice sa djecom, da pojedinačno nema prolaza, ali se nadamo da ćemo nekako proći. Povratak ne dolazi u obzir, ako nas ne puste snaći ćemo se. Ne pitajte za detalje, zna se kako.
Do pre neki dan u parku je bilo i šatora u kom je boravilo po nekoliko desetina izbjeglica, ali nadležni i policija više ne dozvoljavaju da se tu zadržavaju. Sada dežuraju službenici komesarijata za izbjeglice koji im nude dobrovoljni odlazak u prihvatni centar u Krnjači, gdje oni koji odmah ne nastave put ostaju do odluke šta dalje. U parku preko puta kod glavne autobuske stanice trenutno je 20 ljudi, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, i samo jedna porodica iz Sirije. Tijana Sijarić iz infocentra za izbjeglice koji se nalazi kod autobuskih perona kaže da sa lepim vremenom dolazi sve više ljudi.
Preko zime pogotovo porodice sa djecom nisu mogle da putuju jer dosta njih treba da pređe more, a nisu mogli kada je bilo ružno vrijeme s obzirom da je bilo talase na moru i ljudi su mogli da nastradaju. Nije ni sada ništa bolje, ali je toplije, dosta jednostavnije za put. Neke delove puta čak mogu i pešaka da pređu jer nije hladno. Obraćaju se često, pa prvo koristano za punjenje telefona pošto imamo struju i interesuju ih u suštini sve zato što ne znaju gdje mogu da dobiju pomoć.
U komšiluku nedaleko odatle u humanitarnoj tački miksalište izbjeglicama se deli hrana, garderoba i obuća. Trenutno ih je ovdje oko 150, a u tom delu grada oko Savamale svakodnevno ih bude od 300 do 400. Amran Čašah, 22-godišnjak iz Džalalabada, sa rođakom je na predahu u Srbiji pre nego što nastave put ka Francuskoj.
We don't know, but it's up to the smugglers.
Ne znam kako ćemo dalje, sve zavisi od krijumčara koji će nas preuzeti kod granice. Čuli smo da su granice zatvorene, ali uopšte ne razmišljam kako ćemo u Mađarsku, to će šverceri da reše. Ne znam ni koliko prebacivanje košta, da li je skupo, naša familija iz Afganistana dogovara sa njima. Ne znamo ko su ti ljudi, sve se dogovara preko telefona. Ne plašimo se. Došli smo preko različitih država, Irana, Bugarske, na sve smo navikli. Planiramo da krenemo preko Mađarske što pre.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Zoran Glavunjić.
Insider bez ograničenja od 3. maja svakog utorka na televiziji N1. U zajedničkoj produkciji Insidera i Radija Slobodna Evropa novinari dve redakcije istraživaće teme od ključnog interesa za građane Srbije i regiona na koje se dugo čekaju odgovori. Posle 6 godina pauze Brankica Stanković ponovo intervjuiše sagovornike.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron imenovao je sudije žalbenog veća u slučaju bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića. Karadžić je 24. marta u Haškom tribunalu osuđen na 40 godina zatvora, a dan kasnije zatražio je da se odredi žalbeno veće za njegov slučaj i sazove sednica na kojoj će se govoriti o žalbi koju namerava da uloži. A nakon višednevnog glavnog iskaza na Haškom suđenju Ratku Mladiću, svedoka odbrane Zorana Stankovića, počelo je da unakrsno ispituje tužilaštvo. Stanković, general vojske Srbije te bivši ministar odbrane i zdravlja, kao svedok odbrane i veštak patolog, sugerisao je da su u grobnici u Tomašici, kao i onim vezanim za Srebrenicu, pokopani vojnici stradali u borbama, a ne većinom žrtve streljanja, kako to tvrdi optužba. Opširnije Goran Jungwirth.
Tužitelj McDonald je odmah na početku unakrsnog ispitivanja suočio Stankovića sa činjenicom da su mnogi civili nesrpske nacionalnosti ubijani bez da su sudjelovali u borbama započetim u Bosni i Hercegovini 92. godine.
And those victims hadn't died in armed combat.
Te žrtve nisu izgubile život u oružanom sukobu. Oni su, ili barem neki od njih, zapravo jednostavno ubijeni, zar ne?
Ja o tome ne mogu da govorim, ja govorim o povredama i uzroku smrti tih ljudi. A da li su stradali u oružanom sukobu ili je to posljedica nečeg drugog, to nije na meni da utvrđujem.
Uz negiranje da je svjestan velikog razmjera ubojstava civila pronađenih u masovnim grobnicama, Stanković se ogradio i kada je suočen s nekoliko pravosudnih postupaka za čije je potrebe pregledavao žrtve kao vojni patolog na početku rata.
Govoreno je o tome da su ti ljudi koji ste vi obducirali ubijeni u oružanom sukobu. Međutim, u ovoj se presudi vrlo jasno govori da su barem neki od ljudi koji ste vi obducirali jednostavno ubijeni.
Gospodine tužiče, ako pogledate optužnicu za period kada su ovi ljudi ubijeni, to je znatno posle onoga što sam ja radio obdukciju.
Patolog Stanković će kao svjedok obrane iskaz nastaviti i idući tjedan kada će ga dodatno ispitivati strane u postupku generala Mladića optuženog za progone, dvostruki genocid, teror nad Sarajlijama te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Nekoliko osoba povređeno je kada je nepoznata osoba bacila molotovljev koktel na kuću u zagrebačkom naselju Kozari Putevi u blizini romskog dečijeg vrtića. To je drugi napad u toj oblasti za svega nekoliko dana. Nepoznata osoba u ponedjeljak je bacila ručnu bombu ispred kuće romske porodice u sklopu koje se nalaze i dečiji vrtić i Unija Roma Hrvatske. Makedonsko specijalno tužilaštvo objavilo je da je pokrenulo slučaj koji se bavi odmazdom prema političkim neistomišljenicima koju je posticao bivši premijer Makedonije i lider VMRO DPMNE Nikola Grujevski. U Skoplju su inače za večeras najavljena dva skupa, 9. po redu antivladin protest građanske inicijative Protestujem i kontraprotest provladinog građanskog udruženja za odbranu Makedonije. Budući da su oba skupa zakazana na istoj lokaciji, upozorava se na opasnost od mogućih incidenata. U međuvremenu, otkazan je sastanak u Beču planiran za sutra, a na kome su lideri najvažnijih stranaka trebali da pregovaraju uz posredovanje zvaničnika Evropske unije. Iz Skoplja, Jasmina Lazić.
Četvrtak bi za Makedoniju mogao biti obeležen kao novi dan D. Od ovog dana očekivao se rasplet mogućih ispunjenja i neispunjenja preduslova za novu rundu političkih pregovora stranačkih prvaka na sastanku sa evropskim komesarom koji je bio zakazan za 22. april u Beču. Taj sastanak je međutim otkazan. Ono što ostaje izvesno jeste da će na ulice u večernjim satima izaći veliki broj učesnika antivladinih protesta građanske inicijative Protestujem i pripadnika provladinog građanskog udruženja za odbranu Makedonije. Tačka susreta obe struje biće simbolično zgrada makedonskog parlamenta u Skoplju. Iako su dosadašnji antivladini protesti i kontraprotesti prolazili bez većih incidenata, pretpostavlja se da bi oba skupa na isto mesto u četvrtak uveče mogli da dovedu do eskalacije nezadovoljstva sa obe strane. Dosadašnji antivladini protesti prolazili su bez incidenata i dobili ime Šarena revolucija, zbog toga što su demonstranti tokom prethodnih večeri bojama gađali triumfalnu kapiju, zadnju stranu zgrade Sobranja i sedište Skopske gradske vlasti, ali i spomenik Prometeju, jedan od mnogobrojnih spomenika koji su napravljeni u okviru vladinog projekta Skoplje 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Jasmina Lazić.
Iz Skoplja idemo u Crnu Goru, gde od polovine decembra prošle godine Svetozar Marović se nalazi u pritvoru pod sumnjom da je bio glava budvanske korupcionaške hobotnice. Sad i njegov sin Miloš morao da založi stan, kao garanciju da će državi vratiti 385.000 evra, a na osnovu sporazuma o priznanju sopstvene krivice. Više detalja, Esad Krcić.
Visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović je već 4 mjeseca u pritvoru zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj, a nekoliko svjedoka saradnika tužilaštva ga je označilo kao šefa kriminalne grupe koja je nezakonitim poslovima oštetila Budvu. Maroviću su procesuirani i brojni članovi porodice, među kojima i sin Miloš, koji je u međuvremenu priznao da je kriv za učešće u malverzacijama prilikom preprodaje opštinskog zemljišta u mjestu Prijevor iznad Jaza kod Budve. Miloš je početkom januara izašao iz pritvora, ali ako sud potvrdi njegovu nagodbu sa tužilaštvom, ići će na jednogodišnju robiju, a morat će da vrati 385.000 eura, a država je juče upisala hipoteku na njegov stan od skoro 290 kvadrata. U međuvremenu se u medijima pojavila nezvanična informacija da je i njegov otac Svetozar spreman na nagodbu za više dijela koja mu se stavljaju na teret, što do sada nije potvrđeno. Budvanski odbornik opozicione Demokratske Crne Gore Mijamir Pejević tvrdi da je kroz sve poznate slučajeve, od kojih neki još nisu procesuirani, opština Budva oštećena za skoro 70 miliona eura, te da bi za lokalnu samoupravu bilo od vitalnog značaja da se taj novac vrati.
Stabilizovalo bi se funkcionisanje zaposlenih u dijelu izmirivanja plata, a svakako da bi povraćanjem tog novca moglo da se iskoristi za sve one infrastrukturne nedostatke koji trenutno nedostaju u našoj opštini. Podsjetit ću vas da je opština Budva metropola turizma koja milione izdvaja za koncerte zvijezda, da je u isto vrijeme prokišnjava krov srednje škole.
Ključni akteri budvanskih afera se terete za više milionsku štetu nanijetu opštini Budva i državi u više odvojenih postupaka, a u pritvoru su se u međuvremenu već našli Marovićev sin Miloš, brat Dragan, strina Mirjana, a postupak se vodi i protiv njegove kćerke Milene Marović-Bogdanović i Miloševe tašte Dragice Popović. Da li se, od kada je počelo čišćenje Budve, nešto u toj lokalnoj zajednici promijenilo, pitali smo funkcionerku URE i budvanku Boženu Jelušić, koja je naglasivši da izražava isključivo lični utisak i bez ikakvih referenci na konkretne ličnosti i događaje, rekla da je izvestan optimizam probuđen.
Štete koje su nastale po opštinu već su postale zaista enormne i ona grca u dugovima. Međutim, nakon toga je kroz sistem nagodbi došlo do splašnjavanja tog entuzijazma, zbog toga što se građanima čine neadekvatne te cifre, a one su vjerovatno samo dio segmenta nekog postupka i ne moraju uopšte biti male, ali građani zaista stiču utisak da su to gotovo mrvice. Građane međutim jako zanima da se vrate sredstva koja su tim radnjama otuđena.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Kraj kampanje, od ponoći na snagu stupa predizborna tišina. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uručilo protestnu notu ambasadoru Hrvatske zbog izjave šefa diplomatije Mira Kovača. Rusija je zadržala znatno vojno prisustvo u Siriji, iako je objavila delimično povlačenje svojih trupa, kaže generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. U Skoplju večeras, na istom mestu, građanski protest i kontraprotest. Otkazan sastanak političkih lidera u Beču. Vreme do kraja dana biće uglavnom sunčano s temperaturom do 20 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Pred nama.